Näin. Kohu 68 ja 63 ja Työläinen tuo 68 jotenkin nyt vallankumousvuosi. Mutta tämä oli vähän jo vanhempaa kamaa, siis Kohu 63 ja Työläinen. Me haluttaisiin tässä vaiheessa hieman palata siihen meidän lähetystä varten tekemään puffiin pieneen pätkään tekstiä, jossa me luotiin visiota siitä, että yhteinen voisi jälleen olla vaihtoehto tälle yhteiskunnalle. Ja Tero, haluatko meidän puffista hieman briefata? Lue vaan, ilman muuta antaa palaa.
Tämä meidän nykyinen yhteiskuntamuotomme, eli kapitalismi, ei ole itsestäänselvyys. Historiallisesti sen muodostuminen oli avointen yhteiskunnallisten kamppailujen tulosta. Tänään sen tulevaisuus on vaakalaudella syvenevän talouskriisin, ilmastonmuutoksen ja ekologisen kriisin seurauksena. Tämä historian ehkä merkittävin sosiaalinen innovaatio luotiin varhaisen uuden ajan alun englantilaisella maaseudulla. Jos eivät nykyisetkään innovaatiot tupsahtele kasvuyritysten rattaista kuin känniset kalsarihovifilosofit kisahallin putkaan, niin tuli pääomakin tunnetusti maailmaan tihkuen verta ja likaa kaikista huokosistaan. Se perusta luotiin aitaamalla, eli yksityistämällä yhteisessä käytössä olleet maat, metsät ja vedet sekä repimällä väki irti elämästään ja toimeentulostaan. Ihmiset irrotettiin silloisista tuotantovälineistään, yhteisestä, jonka perustalta elämää tuolloin järjestettiin. Näin syntyi markkinoista riippuvainen, vapaasti työvoimansa kauppaava työläinen ja tuotantovälineet omistava kapitalisti. Lopulta yhteisen käsite lähes katosi yhteiskunnan näyttämöltä yksityisen ja julkisen dikotomian paineessa. Tarina ei ole kuitenkaan näin yksinkertainen. Historia kertoo myös kieltäytymisen, alistumattomuuden, vapaan elämän tarinaa. Kesti vuosisatoja ennen kuin väen ihmismieli ja ruumis kyettiin alistamaan palkkatyösuhteeseen. Christopher Hillin kaltaisten historioitsijan työ osoittaa, kuinka esimerkiksi englantilaiset kommonerit tekivät jatkuvaa vastarintaa yhteisen aitamista vastaan. Kieltäytyivät työskentelemästä vapaana työvoimana ja pakenivat rakentamaan yhä uusia elämänmuotoja ja poliittisia kokeiluja. Klassisen poliittisen taloustieteen edustajien väkivoimin ajama yksityisomaisuuden yhteiskuntaan vastaan asettui voimakas ja moninainen radikaali ajattelu. Ei siis ihme, että kommonerien uhka kummitteli niin taantumuksellisten voimien, kruunun ja aateliston, kuin nousevan porvaristikin päiväunissa. Kieltäytyminen ja toisenlaisen elämän mahdollisuus levisivät kapitalististen markkinoiden edellä yli Atlantin tummien vesien. Tavanomaisessa historiankirjoituksessa näitä maailmoja kutsutaan piraatismiksi, merirosvoudeksi ja orjakapinoiksi. Ja kuitenkin juuri nämä maailmat asettivat kapitalistisen maailmanjärjestyksen alusta alkaen kyseenalaiseksi. Pohjois-Amerikan uudisasukkaiden, orjien ja alkuperäiskansojen yhteiselämä pääomasuhteen ulkopuolella lienee yksi historian välittömimmistä uhkista kapitalistiselle järjestykselle. Jo kauan ennen teollista tehdasta, josta tuli paitsi teollisen kapitalismin symboli, myös keskeinen paikka muodostaa työläisten yhteenliittymiä kapitalisteja vastaan, valtamerilaivat olivat autonomisen organisoitumisen tukikohtia. Kuten nykyinen prekaari omalla tavallaan, myös laivojen kommonerit kantoivat mielissään ja ruumissaan edellisten sukupolvien ilmentämää oman elämän haltuunoton mahdollisuutta. Historian monipäinen hirviö nostaa päänsä uudelleen. Eikä ollut helppoa kuuluisella herra Piililläkään, joka pakkasi halvempien tuotantokustannusten toivossa Australian seilaavan valtamerilaivaansa kaikki tehtaan pyörittämiseen tarvittavat resurssit. Suuri oli kuitenkin Piilin hämmästy, kun siirtolaiset uudella mantereella pakenivat mieluummin omaehtoisen elämän pariin vapaalle maaseudulle sen sijaan, että olisivat työskennelleet vapaasti hänen tehtaassaan. Vaikka Piil onnistuikin rahtaamaan tuotantovälineet Australiaan, englantilaisten kapitalististen tuotantosuhteiden ottaminen laivaan ei ihme kyllä onnistunut. Toisaalta on hyvä kiinnittää huomiota siihen, mistä feministinen naisliike on puhunut palkattomana uusintamistyönä. Ei pakoa tai seikkailua, vaan paikallaan oloa ja arkea. Yhteisestä huolehtimista lattiatasolla ilman taloudellista ja yhteiskunnallista tunnustusta. Palkkatyöyhteiskunnan syntyi myös palkattoman yhteiskunnan, joka muodosti välttämättömän edellytyksen tuottavaksi lasketun työn suorittamiselle ja tuloksen ulosmittaamiselle työvoiman uusintamisen piiristä. Pääoma on sosiaalinen suhde, joka voidaan irtisanoa. Kuten mikä tahansa muukin sosiaalinen suhde, sitä voidaan vastustaa ja sen yli voidaan rakentaa vaihtoehtoa. Näin tekivät Englannin kommunerit, Atlantin piraatit ja herra Piilin kuviteltu työvoima. Ja näin tekee myös nykyinen prekaari väki, kokeillen, hapuillen, eläin. Yhteinen on juuri tämän vastarinnan keskiössä. Yhteinen, yhteisresurssien luominen ja yhteistekeminen ovat mahdollisuus rakentaa pomoista, abstraktista työstä ja rahanomistajista riippumatonta elämää. Kannamme kaikki sisällämme kommunerien tarinoita, toisenlaisen maailman mahdollisuutta, toisin tekemisen mahdollisuutta. Keskiajalla englannin kielen sana commons ei viitannut niinkään resurssiin, vaan sitä käytettiin verbinomaisesti kuvaamaan väen keskinäistä vuorovaikutusta ja jokapäiväistä elämää. Näin lienee nytkin. On jonkin kadonneen käytännön löytämisen aika, on uuden yhteisen luomisen, tuottamisen ja rakentamisen aika.
Näin kirjoitimme totuusradio.fi:ssä. Ja näillä sanoilla suoraan siirrytään sitten Jyväskylään, jossa meillä on langan päässä kommoneri Mikko Jakonen.
Haloo,
kuuluuko?
Kyllä, kuuluu.
Tervetuloa Totuusradioon.
Terve, Mikko.
Kiitos, heippa. Terve. Heippa, Jaana.
Sä oot tutkinut poliittista filosofiaa ja käynyt läpi myös commonsin käsitettä omalta osaltaan, niin miten sä näet ton commonsin käsitteen, että mistä se tulee?
Juu, tämmönen pieni kysymys tähän iltapuhteelle.
Niin. Me mennään niin. Tästä nyt tauolle, niin sä voit jatkaa itsekseen.
Tässä menee ainakin 3 tuntia. Mä nyt lyhyesti tuossa laittelin jotain paperille, että mistä sitä voisi lähteä hakemaan. Tämä nyt ei ole kaikki niin kuin mihinkään omaan tutkimukseen perustuvaa, mutta vähän kertaillaan semmoisia juttuja. Ajattelin, että ensinnäkin tämä common tai commun sana, jota käytetään varsin yleisesti romaanisissa kielissä tai niistä lainaavissa kielissä, niin tulee latinan sanasta communis, joka tarkoittaa ainakin yhteistä, julkista, yleistä, kaikkien tai monien jakamaa. Ja sillä on myös semmoisia merkityksiä kuin alentuvainen, ystävällinen ja kansanomainen.
Ja viittaako tämä nyt, anteeksi, kun keskeytän Jyväskylän vahvistus, niin viittaako tämä kansanomainen, tavanomainen, miten tämä liittyy tähän commoneri-sanaan, jota englannin kielessä käytetään, siis commonsia hyödyntävästä ja käyttävästä ja levittävästä persoonasta?
Joo, siis kyllä ehdottomasti tietenkin alemmat kansanluokat noin yleisesti kuuluu tähän. Ne ihmiset, joilla ei ole varsinaisesti omistusta tai omaisuutta, ja ehkä jopa voisi sanoa sillä lailla, joilla ei ole ominaisuuksia, eli property-sana, joka sitten tulee tavallaan asettuu commons-sanan vastakohdaksi, niin tarkoittaa nimenomaan property- ja niin kuin ominaisuutta, omaisuutta, ihmisen laatua, ja tietenkin ne ihmiset, joilla ei ole tällaista ominaisuuksia, jotka eivät ole esimerkiksi hyviä, kauniita tai rohkeita, niin edelleen, ovat kansaa vahvasta väkeä, niin he yleensä ovat niitä, jotka jakaa ja käyttää näitä yhteisiä ja myös tuottaa niitä, että siinä mielessä totta kai. Mutta mä voisin muutaman vielä tuosta jatkaa semmoisia, että tätä kommunissanaa, että mistä siellä on taustalla kysymys, niin siinä on 2 sanaa, tai oikeastaan 2 tavua, jotka niin kuin yhdistyy, eli kom tai ko, ja sitten tämä munia, eli voisi ajatella sillä lailla, että niin kuin varsinkin tämä munia-osuus tässä on aika tärkeä, koska se viittaa semmoisiin latinan kielen niin kuin piirteitä tai niin tämmöisiin asioihin, kuten onus, joka tarkoittaa rasitusta, taakkaa tai kuormaa, tai officum, virkaa, ja donum, lahja. Eli sieltä niin kuin muodostuu semmoinen käsitys siitä, että communis on, tai yhteinen on, tai tämä common on jotain semmoista, joka on ei niinkään helpotus, tai niin kuin te puhuitte alussa tuossa ohjelmassa, että se on joku tämmöinen yhteisresurssi, jota käytetään, joku vesi tai muuta. Okei, se on varmasti semmoista, mutta se on myös jollain lailla semmoinen rasite, josta pitää huolta, se on velvollisuus, jota täytyy osallistua. Ja siinä mielessä se on jopa hankala asia ihmisille, eli latinan kielessä on myös vastatermi kommunis-sanalle, joka on immunitas tai immunis, joka tarkoittaa vapautta näistä niin kuin yhteisistä velvollisuuksista ja vastuista ja rasitteista. Esimerkiksi verovapaus voisi olla tämmöinen immuniteetti.
Just.
Eli tavallaan jo niin kuin etymologiasta voimmeko juontaa ajatuksen siitä, että tämmöistä kommonssien vapautusta ei olisi luvassa, vaan meidän olisi tietynlaisia velvollisuuksia ja takkoja kannettavaan.
Joo, no kyllä mä henkilökohtaisesti ajattelen näin, että kommonskeskusteluun liittyy aika paljon, varsinkin kun mennään näihin tietoverkkoja, tietoresurssijuttuihin, open access ja niin edelleen, ajatus siitä, että nyt oltaisiin jonkin semmoisen käsillä, että tästä nyt koittaa joku helpottava tai jotenkin se yhteinen tuotanto tai yhteiset jotenkin helpottaisi ja huojentaisi meidän elämää, mikä on mahdollista, että näin tapahtuu, mutta ehkä toisista syistä kuin me ollaan tavattu, että voisi tavattu totuttu ajattelemaan, että ehkä semmoinen asia esimerkiksi niin kuin työ ei todellakaan tule häviämään sen myötä, jos commons tuotanto vahvistuu yhteiskunnassa tai yhteisöissä. Eli mä kyllä näkisin sillä lailla, että jos palkkatyö on tarjonnut meille 8 tunnin työpäivän tai jopa alle, niin commons tuotanto voi tarjota meille 14-tuntisen työpäivän. Siinä on muita ulottuvuuksia, jotka on ulottuvuuksia, minkä takia sitä työtä kannattaa tehdä.
Niin silloinhan työn ja elämän välinen raja taas sen sitten, jos en katoa, niin hälvenee ja työ liittyy osittain sosiaalisuuteen.
Joo, kyllä siis, jos miettii tämä meidän hassu jako sitä, että on työelämä ja vapaa-aika, niin tietysti nyt kauhean hassu, mutta varsin tämmöinen perustava meidän yhteiskunnassa, koko ajan neuvotellaan, niin se on tietenkin sillä lailla kommonstuotannon, tai mä ajattelisin sen kannalta vähän outo, että me esimerkiksi puhutaan työkavereista ja sitten muista kavereista tai ystävistä jotenkin tälleen näin, tai että ikään kuin olisi erilaisia sfääreitä, on tämä yksityisen elämän sfääri ja sitten julkisen tai työelämän sfääri, joka senkin toki voi ajatella yksityisen sfääriksi siinä mielessä, kun ollaan jossain firmassa yksityisellä töissä niin edelleen, että jolloin itse asiassa julkista elämää, tämmöistä yhteiselämää on oikeastaan aika vähän, kun ei osallistuta välttämättä mihinkään kansalaistoimintaan, ei osallistuta välttämättä mihinkään poliittiseen toimintaan ja niin edelleen. Että itse asiassa nykyihmisen julkinen sfääri, elämä julkisessa sfäärissä voi olla hyvinkin vähäistä. Mutta joka tapauksessa niin kuin tämmöinen kommunis-elämä, jos ajattelee nyt menee historiassa taaksepäin ja katsoo, minkälaisia yhteisöjä siellä on ollut, niin kyllä ne on hyvin niin kuin tavallaan rasittavia yhteisöjä siinä mielessä. Mahdollisesti myös, että tämä pitäisi myös muistaa puhuttaessa commons-jutuista, että ne voi olla hyvinkin yhteisöllisesti sitovia ja vaativia, ja ne voi siinä mielessä nykyihmisen aika helpolla polttaa loppuun, tai ainakin tuottaa sellaisen tunteen, että tästä pitäisi päästä nyt litoamaan, kun ollaan 2 vuotta tehty yhteisen eteen jotain, niin sitä ei jaksakaan. Mm-hmm. Siinä mielessä tämä rasite voi nykyihmiselle olla tämmöinen.
Eli tämä ei suinkaan ole mikään unelmien yhteiskunta tai maailma välttämättä, minkä kommossit avaavat tässä mielessä, eli työ ei sinällään lopu. Onko täältä kommossien etymologiasta tai historiasta ammennettavissa vielä jotain meille merkityksellistä?
No joo, kyllähän tästä voisi ammentaa tosiaan vaikka kuinka paljon, mutta niin minusta haluaisin ottaa semmoisen asian esille, että tosiaan niin kuin aika paljon tämä eurooppalainen sanasto politiikassa ja poliittisessa filosofiassa ajattelussa perustuu tähän yhteiseen. Me pitäisi huomata se, että esimerkiksi sana Commonwealth tai muut, niin ne todellakin kaiuttaa ja käyttää tätä termiä jatkuvasti. Hmm. Ja siihen myös liittyy semmoinen ajatus, että meillä on nämä niin kuin julkinen, yleinen, kollektiivinen, yhteinen ja niin edelleen. Ne on kaikki tämmöisiä asioita, mitkä liittyy tähän commoniin jollain lailla jossain vaiheessa. Mutta ehkä se iso muutos, mikä on tapahtunut, ja tämä ei todellakaan tapahdu vasta 1500-1600-luvulla, se tapahtuu paljon aikaisemmin, mutta silloin se tulee aika näkyväksi siinä mielessä, että just kun tämä omaisuus ja yksityisomistus nousee jotenkin, ajattelun keski- ja porvarista nousee, ja sen myötä nousee ajatus siitä, että ehkä sellaisten ihmisten täytyisi muodostaa yhteiskunnan keskiö, jotka omistaa jotakin, eikä niiden, jotka ei. Ja syntyy tavallaan aina uusiutuva kamppailu niin omistavien ja mitään omistamattomien ihmisten välillä, niin sen jälkeen muodostuu ajatus julkisesta tai yhteiskunnasta, Commonwealthista, jossa jokainen yksilö on jonkinlainen, eli jokainen yksilö myös omistaa jotakin, vähintään sen oman työnsä. Työläinenkin on siinä mielessä jonkinlainen, koska hän omistaa jotain, eli oman työnsä. Ja tämä on niin kuin, meille niin kuin luonut viimeisen 400 vuotta sellaisen käsityksen siitä, että meidän täytyy jotenkin ollaksemme jotain, meidän täytyy omistaa jotain tai pyrkiä ainakin omistamaan jotain. Ja tietenkin tämmöinen commons-kuvio pyrkii, tai musta niin kuin muuttaa tätä, koska niin kuin se tuo tänne poliittisen yhteisön sisään sen ajatuksen siitä, että mitä jos meillä ei olekaan tiettyä identiteettiä, jos meillä ei olekaan tiettyä paikkaa yhteisössä tai tiettyä omistusta, omaisuutta, jonka puolesta me toimitaan, ei ole jotain niin kuin etua, intressiä, jonka takia me oltaisiin tässä niin kuin toimimassa, vaan me ollaan toimimassa vaan sen takia esimerkiksi, että me halutaan tehdä asioita yhdessä tai tämä yhteisö on semmoinen, johon kuka tahansa voi osallistua, eikä ainoastaan ne, joille on osoitettu paikka, eli esimerkiksi nyt vaikka siirtolaiset tai muut ulkomaalaiset.
Okei, okay. Tämä on kiinnostava ajatus. Tämä sanoit, että tässä heti alussa, että commoneriksi tai commoner-käsitettä tai termiä käytettiin viittaamaan siis sellaiseen persoonaan, jolla ei ollut ikään kuin ominaisuuksia. Tämä on kiinnostava. Mutta toinen, mitä sä sanoit, niin commonsista kansainvälisessäkin keskustelussa puhutaan monesti lainausmerkeissä kolmas omistusmuoto. Mutta sä totesit jotain sellaista, että commons ikään kuin menisi omistuksen yli tai olisi omistuksen käsitteen vastainen.
Niin, kyllä mä ajattelen siis, että tässäkin bongasin tuossa teidän keskustelussa ajatuksen, että commonsit mahdollistaa tai siihen liittyy oman elämän haltuunotto. Siinä on jo se ajatus, että se on minun elämä tai jotain omaa. Ja jos ajattelee, jos katsoo oikein semmoista niin kuin ääri commons-historiaa ja siihen liittyvää poliittista ajattelua, niin siellä ei itse asiassa ole tämmöistä, niin kuin, se ei itse asiassa ole omistusmuoto, vaan se on toimintamuoto. Niin kuin sä sanoit alussa, se on sosiaalinen prosessi, se on jotain, missä niin kuin, jostakin huolehditaan, pidetään monesti rasittavallakin tavalla siitä huolta ja ylläpidetään sitä. Ja siinä mielessä se ei niin kuin ole omistamista kerran kaikkiaan.
Jos ajatellaan vielä lisää tätä, että se on toimintamuoto jonkin asian ylläpitämistä ja yhteisestä huolehtimista, niin voidaanko sitten jotenkin julkinen valta, venyykö commonsin käsite sinne suuntaan, mihin asti? Sä commonwealth-sanan jo tuossa heititkin ilmoille, joka viittaa yhteiskuntaan. Mutta siis voidaanko jollakin tavalla nähdä yhteiskunta tai laki yhteiseksi? Ja jos voidaan, niin millä ehdoilla?
Niin, no siis voidaan kyllä mun mielestä siinä mielessä, että tai sanotaan näin, että musta sitä pitää venyttää sinne asti. Se pitäisi ehdottomasti tässä commons-keskustelussa nyt jotenkin niin kuin kurkottaa sen yli, että me ei katsota tavallaan tämmöisiä suhteellisen pieniä yhteisöjä, jotka tekee jotenkin osittain palkkatyössä, osittain niin kuin harrastuksena tämmöistä niin kuin jonkinnäköistä kivaa yhteistoimintaa tai sitten ei niin kivaa, mutta joka tapauksessa pitäisi katsoa näitä yhteiskunnan tai valtion järjestelmien niin kuin hyvin perustavia käsitteitä, joita me käytetään, jotka on ehkä vähän unohtunut, että niiden tausta on siinä takana. Esimerkiksi laki nyt vaikka, että sehän on semmoinen asia, joka niin kuin kerta kaikkiaan koskee kaikkia, mutta se on myös kaikkien tekemä siinä mielessä, jos me ajatellaan vaikka common law perinnettä Englannissa tai Briteissä, niin kuin tämä ajatus siitä, että niin common law ei ole lainsäätäjien tai edes mikään edustuksellisen elimen kirjoittamaa tekstiä, vaan se muodostuu tavallaan lain käytännöissä, jossa niin oikeusoppineet aina tulkitsee, ja niin kuin, ei välttämättä edes oikeusoppineet, mutta niin kuin ne, jotka tuomitsee ihmisiä tietystä rikoksista, sanotaan nyt joku murhaa jonkun, niin se muodostuu siinä oikeuskäytännössä erilaisten esimerkkitapausten kautta pitkän kulttuurisen historian kehityksen tuloksena. Ja sitten se jotenkin niin kuin vakiintuu yhteisiksi muotoiluksi ja niin edelleen. Siinä mielessä on yhteistä tekoa, ja se myös vaikuttaa kaikki. Se on kaikille rasite, kaikki joutuu sen mukaan elämään tai sen alla, ja toisaalta kaikki on myös sen kautta vapaita tekemään tiettyjä asioita. Että sekin pitää muistaa, että laithan ei pelkästään vaan rajoita, vaan ne luo erilaisia vapauksia. Tietenkin riippuu siitä, mikä laitsa on satuttu kirjoittaa, mutta tämä ajatus siitä, että lait on yhteisiä, itse asiassa löytyy Platonilta, ja se on musta ihan niin kuin tärkeä juttu kyllä tässä niin kuin keskustelussa, että mikä tulee myös julkiseen sektoriin ehkä jollain lailla mietittäväksi, että julkisiin palveluihin, että ne on hyvin samantyyppisiä, ne vapauttaa tietyistä asioista, ne vapauttaa perheestä, ne vapauttaa kyläyhteisöstä, ne vapauttaa tästä läheisturvasta ja hoivasta, mitä meille nyt yritetään tuoda hirveästi takaisin, mutta samaan aikaan ne myös rasittaa meitä eri tavoilla, eli ne vaatii meiltä veroja, ja, eli työtä, ja sitten ne vaatii myös joiltakin ihmisiä tähän konkreettisesti työtä, eikä ihan vain joiltakin, vaan aika suurelta osalta meidän yhteiskuntaa, jotka toimii julkisella sektorilla. Tässä mielessä musta julkistakin voi ajatella jonkinnäköisenä commonsina, joka on tietysti vaan välittynyt ja jollain lailla ehkä vieraantunut, mutta siellä taustalla kuitenkin on jonkinnäköinen perusajatus siitä yhteisestä.
Okei, kiitoksia. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen keskustelutuokio ja avasi tämän aivan uudelle, aivan uusiin ulottuvuuksiin. Eli commons-sanasto vie meidät myös hyvin pitkälle modernin politiikan juuriin ja mahdollisuuksia ehkä palauttaa myös jotain unohtunutta sieltä ihan valtiopolitiikan lähtökohdista lähtien. Mut kiitos Mikko, me jatketaan täällä.
Kiitoksia ja hyvää illanjatkoa Jyväskylään.
Samoin kiitoksia.
Yes.
Moi.
Moi moi.
Näin. Kiinnostava keskustelu tosiaan siitä, että mihin saakka commonsien käsite tällaisista pienen mittakaavan ehkä kasvokkaisen vuorovaikutuksen ympyröistä saattaa ulottua, eli ihan julkisen vallan ja lainkäytön ja valtion sfääreihin. Mites Tero, onko sun mielestä tämmöistä keskustelua nyky-commons keskustelussa vai puuttuuko se sieltä tyystin? Nyt keskustellaanko commons-keskustelussa julkisesta vallasta tai valtion roolista commonsien tuotannossa?
No tietysti me voidaan ajatella sitä nyt vaikkapa siitä näkökulmasta, että jos me ajatellaan, että me haluaisimme puolustaa tai tuottaa commonsia yhteistä, niin millä tavalla tämä julkinen voisi meitä auttaa siinä? Ja nythän tavallaan tämän kaltainen poliittinen liike tietysti asettaa vaatimuksen valtiovallalle eli julkiselle. Ja nyt niin kuin yksi tämmöinen keskeinen ajatus voisi olla, että mitä julkinen valta voisi commonsien hyväksi tehdä, on tietysti kierrättää rahaa ja tarjota juurikin perustulon kaltaista ajatusta, jonka pohjalta mä en tiedä käsitteellisesti, miten sitä voisi kumata, mutta se voisi olla joku tämmöinen kansantalouden commons, jonka perustalta sitten commonsia voitaisiin tuottaa. Ja ehkäpä tätä lähetyksen alkupuolellakin Juhanna Venäläisen esiin nostamaa keskeistä ongelmaa, eli tämän materiaalisen perustan takaamista, eli kyse siitä, että me voidaan visioida niin kuin Kevin Kelly esimerkiksi tekee online-sosialismia, tai on väittänyt, että sosialismi tapahtuu jo nyt internetissä. Tietysti keskeinen kritiikki tähän on se, kun se vedetään se johto pois seinästä, niin se sosialismi loppui siihen. Eli tällä viitataan siihen, että meillä pitäisi tämä materiaalinen perusta olla. Ja nyt sitten tavallaan voidaan ajatella, että yksi tämmöinen julkisen vallan tehtävä olisi perustulo. Ja nyt sitten commons-keskustelussa liikkuu myös tietysti tämmöinen partner statein, eli kumppanuusvaltion käsite. Jukka, sanoiko tämä sulle mitään?
Partner state on tuommoinen käsite, mitä Michel Povens on heitellyt ilmoille, ja se nyt ei sellaisenaan sisällä mun ymmärtääkseni niinkään suurta perusteellista tällaista valtiofilosofista keskustelua. Se on ennemminkin musta retorinen käsite, jolla Povens pyrkii osoittamaan, että olisi mahdollisuus ajatella myöskin joku muu vaihtoehto tai joku uusi vaihtoehto tälle vastakkainasettelulle uusliberaalin valtion ja sitten hyvinvointivaltion tai sosiaalivaltion välillä. Ja Bovens väittää, että sikäli kun valtiolla on tulevaisuutta rakentavassa mielessä commonsien ja vertaistuotannon kannalta, niin valtion ja julkisen vallan ylipäätään tulisi ottaa tällainen mahdollistava rooli. No jälleen tällainen vähän kevyt, kiva sana, mutta joka tapauksessa tarkoittaa sitä, että valtio ottaisi tehtäväkseen tuottaa sellaisia tiloja ja resursseja, jotka mahdollistaa erilaisen yhteistekemisen. Näistä tosiaan perustulo voisi olla yksi ja ehkä selkeä ja konkreettisin esimerkki tällä hetkellä, että mitä tällainen partner state voisi tarkoittaa, eli rahan luominen olisi sitten julkinen palvelu ja sitä luotaisi ihmisten toimintaa varten, eikä niin kuin tällä hetkellä sosiaaliturvaa annetaan sitten poikkeustilanteessa ikään kuin hätään, jos pystyy sen osoittamaan ja voimia se perustella ja hakea sieltä byrokratiasta.
Tämä myöskin tästä tuli kautta rantain mieleen tietysti se, että voidaan asettaa valtiolle tietysti vaatimuksia, että joudummeko sitten tavallaan valtion kainaloon ja valtion julkisen vallan halailuun, mihinkä se nyt sitten meitä johtaakaan, mutta yksi tapa, millä tavalla tietysti nykyinen valtio joutuu tässä yhteiskunnallisesti mullistuksen tilanteessa mukautumaan, on tietysti se, että kun näitä kommunssia tuotetaan, niin niiden hartioille voidaan sälyttää ikään kuin painoa. Ja yksi tämmöinen keskeinen keskusteluhan tulee tietysti Britanniasta, eli Big Societyn käsite, jossa tavallaan julkisen valtion kierrättämien universaalien palvelujen ja sen järjestelmän purkautuminen on johtanut siihen ajatukseen, että annetaan ihmisten pitää itsestään huolta ja vastuutetaan yhteisöjä, ja tämä on tavallaan konservatiivihallituksen keskeinen paradigma ollut, tai on ollut Britanniassa politiikkaa jo varmasti 15 vuotta. Eli tullaan tavallaan siihen, mistä ehkä tuossa jo aikaisemmin mainitsenkin, eli commons toiminta tietysti lisääntyy myös pakosta, ja jos katsomme tämän hetken Kreikkaa, kyllä siellä perunoiden toimitus pitää pahimmassa tapauksessa järjestää yhteisöjen voimin, kun ei ole enää ruokahuolto pelaa tai julkiset palvelut eivät ole enää kreikkalaisten saatavilla, ja voidaan mennä pakosta tämän kaltaisiin tilanteisiin.
Joo, mutta toisaalta me ei olla nyt Kreikassa vielä, onneksi kaikeksi. Ja tavallaan sitä kautta voisi lähteä ajattelemaan niin, että kuitenkin meillä niin kuin ikään kuin sitä julkista resurssia on olemassa ja jonka käyttö on tavallaan vaan niin kuin kohdentunut siis poliittisen kamppailun ja poliittisen toimien ja päätöksenteon kannalta tietysti tai kautta se tapahtuu. Eli mä puhun nyt oikeastaan rahasta ja siitä rahasta, joka ohjautuu tuotantoon. Tässä oli niin kuin yksilöiden toimeentulosta kysymys niin kuin perustulon kautta, mutta myöskin se, että se tuotanto on sitten minkä muotoisena organisaationa tahansa olemassa, niin se edellyttää sitä taloudellista resurssia. Ja ehkä mä kannustaisin tämmöisenä käytännön puutteena ihmisiä enemmän myöskin ajattelemaan niitä suuria rahasummia, joiden päällä istuu sellaiset instanssit kuin Sitra, Tekes ja Finvera muun muassa, joiden niin kuin, jotka on niin kuin yhteisesti kerättyä sitä yhteistä rahaa, eli niitä verorahoja, ja joita sitten ohjataan poliittisen päätöksin, tietyllä tapaa poliittisen päätöksin siellä. Ja se on mun mielestä yksi sellainen niin kuin ikään kuin piilossa oleva commons. Sitä ei hallinnoida, niin kun, ja nyt ehkä mennään sitten hallinnointeihin, mutta jossakin niin kohtaa vielä.
Meillähän oli se niin yleisökysymyskin liittyen hallintaan, muitakin on tullut. Mä luulisin, että olisiko meillä tässä vaiheessa pikkuisen biisin paikka, ja tämä kappale tulee Rovaniemeltä, niinä aikoina vielä rovaniemeläisiä pillipiipareita, ja kyseessä on siis tulenkantajat ja liittyy meidän seuraavaan teemaan, eli pakoon yhteisen maailmaan, eli aukkoja lääninvankilan aidassa.
Yeah. seuraa saarnaa, niin nämä jätkät lähti veke. Jätkät jumalauta, täällä on reikä. Tuli vittu pirtissä. Saat tästä herneen nennää, ota se, niin sitä pitää. Näin tää homma mennä.
Siinä oli Tulen kantajat. Ja meillä on tullut totusradio.fi-sivulle pari kommenttia lähetykseen Antiin liittyen. Ensinnäkin on ihan kommentti sellainen, että mikä ihanne yhteiskunta se sellainen on, jossa ei tehdä mitään. Eikö tässä kamppailla sen puolesta, että saataisiin tehdä maailmasta enemmän itsemme näköinen? Ja sitä työtähän piisaa aina hamaan tappiin, ilolla kohti sitä. Jos yhteisestä ja työstä puhutaan, ei yhteisellä musta ole mitään tekemistä työn määrän kanssa. Se on laadullinen siirtymä. Ja tästä voi uskoakseni olla samaa mieltä juuri siinä mielessä kuin Commonsien tuotanto jollain tavalla rikkoo tämän ajatuksen työn ja vapaa-ajan välistä ehdottomasta erottelusta, ja jos siirrytään sitten sosiaalisen tuotannon puolelle, niin varmaankin tarkoittaa juuri sitä, että voidaan maailmasta tehdä enemmän itsemme näköistä. Mutta sitten kysymys Commonsien hallinnoinnista. Kiinnostaisi kuulla, minkälaisia kokemuksia teillä on Commonsien hallinnoinnista, minkälaisia malleja on, minkälaisia haasteita on havaittu käytännössä. Wikipedia, Linux, mistä näitä esimerkkejä voisi ammentaa? Entä voisiko Commons tarjota palvelua, joka voisi kilpailla kaupallisen palvelun kanssa esimerkiksi hoitoalalla? Ja niin päin pois. Ja tähän voisi vastata ehkä kolmella tavalla. Ensinnäkin jo kysymyksiin mainittu meritokraattisuus varmaan pätee toden totta moniin tämmöisiin kehityshankkeisiin, joissa vertaistuotannollisesti jotain, vaikkapa nyt ohjelmistoa kehitetään siellä asiantuntijat saa enemmän valtaa kuin toiset. Ja luottamuspelillä sitten pelataan ja varmaan tapauskohtaisesti vähän sitten erilaisia käytännön järjestelyitä, mutta se on yksi ihan fakta, mitenkä Commons-projektit toteutuu tällä hetkellä. Toinen ehkä vastaus voisi olla koskea tämmöisiä osallistuvan budjetoinnin, osallistuvan tai osallistavan hallinnoinnin mallia, vaikka ne saattaa olla aika byrokratialähtöisiä nekin, niin mistä voi löytyä jotain inspiraatiota ja ideoita myös Commons-projektien eteenpäin viemiseen, varsinkin jos toimitaan sitten institutionaalissa puitteissa, että ei niinkään ad hoc-projektien ja sellaisten puitteissa, vaan tarjotaan jotain kehitysprojektia kansalaisille, niin silloin täytyy tasavertaisuus ottaa aivan eri tavalla huomioon. No kolmas ehkä vastaus tähän kysymykseen on se, että näitä täytyisi nimenomaan tutkia konkreettisesti, että vielä ei ainakaan mulla ole tiedossa mitään varsinaisia malleja, joita voisi sitten soveltaa, vaan koko Commons-tuotanto menee niin käytännön konkretian puolelle, että näitä kysymyksiä ja ongelmia täytyisi ratkoa ihan tapauskohtaisesti. Joka tapauksessa näihin kysymyksiin muun muassa voidaan palata meidän tulevissa lähetyksissä sitten, kun Totuusrodissa puhutaan Commonsista jälleen 4.3. maanantaina ja 22.4. niin ikään maanantaina. Pyritään ottamaan myös näitä puolia paremmin sitten keskusteluun mukaan.
Ehkä tämän kommentin tai kysymyksen puitteissa voisi lyhyesti kuitenkin vaivata Jaanaa, jolla on pitkällinen kokemus osuustoiminnan parista, ja voisi väittää, että osuuskunta on tietynlainen historiallinen organisaatio siihen, kuinka yhteistä tuotetaan tai kuinka yhdessä tehdään asioita ja kuinka sitten tämänkin kysymyksen mukaisesti ehkä hallinnoidaan Commonsia, jotain yhteistä resurssia. Pystytkö sä lyhyesti avaamaan, että sun kokemukset tavallaan tästä näkökulmasta osuuskunnan, mikä siellä on ollut ongelmallista? Paljon varmaan hienoa ja hyvää on saavutettu, mutta mitä ongelmia?
Joo, varmasti hienoa ja hyvää kyllä. Joo, ihan lyhyesti, jos voisin sanoa, suurin ongelma se varmaan on ollut se, että no ehkä vähän sitä, mitä toi Mikkokin tuossa sanoi, että ne Commonsit ei ole aina pelkästään sitä vapautumista ja kivaa ja mukavaa ja hauskaa, vaan se, että ne ovat myöskin rasite. Ja se rasite esimerkiksi osuuskuntatoiminnassa tietysti on päätöksenteko itsessään, siis sen ja se operatiivinen johtaminen tavallaan, mikä kaikki organisaatioihin ja yritystoimintaan erityisesti sitten liittyy. Ja se on rasite. Ja ihmisten sitoutuminen ja vastuunkanto tietysti sitten silloin, kun kysymys on niin kuin rasitteesta, niin se ei ole aina sitten parasta A-luokkaa. Eli tavallaan sen oman toiminnan haltuunotto myöskin siitä näkökulmasta, niin se on se varmaan se iso ongelma. Ja mihin uskoisin, että ne ei ole pelkästään siis minun kokemukseni, mä uskoisin, että aika monessakin osuuskunnassa tullaan siihen, että sitten alkaa tapahtua sitä liukumaa siihen, että se päätöksenteko, joka muodollisesti on demokraattista, niin ei itse asiassa sitä olekaan, vaan sinne alkaa tietysti tulla se ehkä ensin vastuunkantajien ja sitten myöskin jossain vaiheessa vallan tavoittelijoiden tai muuten tavallaan hierarkioita ja tämmöisiä niin kuin ryhmittymiä luova toimintamalli. Että se, että se kokonaisuus pysyy yhteisenä toimintana, ei rinnakkaisena tai päällekkäisenä toimintana, niin se on ongelma.
Hyvä. Kysymys oli erittäin hyvä tuolta nettisivun kautta, ja toivottavasti tähän voidaan palata sitten tulevissakin Totuusradion kevään Commons-lähetyksissä. Tämän jälkeen mä voisin oikeastaan sanoa, että Jukka johdattelee meitä ehkä Helsingin suuntaan ja solidaarisuustalouden kysymyksen asetteluun.
Joo, meillä on jälleen linja auki Commonerille Helsinkiin. Sanna Ryynänen, ootko linjoilla?
Mm-hmm.
Joo, moi Sanna.
Heipä,
moi,
Sanna.
Moi.
Moi Helsinki.
Miltä sun keskustelu tähän asti kuulostanut? Ootko kuunnellut lähetystä?
Joo, toki olen kuunnellut ja tosi kiinnostavalta on kuulostanut, ja mä oon tänne mun jo tosi sekavaan paperiin niin kuin kirjoittanut kulmiin vaikka mitä ajatuksia, mitä on tähän mennessä herännyt.
Se on hyvä, että vain sinun paperisi on sekava eikä meidän jutut.
Ei, teidän jutut ei ole todellakaan ollenkaan. Mä oon onnistunut ne mun paperille tuottamaan aika sekavaan muotoon.
Okei. Mutta me haluttiin sut lähetykseen mukaan erityisesti liittyen solidaarisuustalouteen ja solidaarisuustalouden kartoitusprojektiin, niin mennään asiaan. Kerrotko lyhykäisesti, että mitä siis tämä solidaarisuustalous sanana tarkoittaa?
Joo, mä jotenkin osasin aavistella, että sä tällä kysymyksellä aloitat, ja tästähän tietenkin voitaisiin käydä keskustelua koko loppuyö. Tästä tuskin kellään on mitään sellaista kauhean ykselitteistä tai selkeää määritelmää, eikä välttämättä ole mitään yksimielisyyttä siitä, että mitä tämä käsite tarkoittaa. Ja sitten tietenkin vielä se, mikä nyt tähän teidän keskusteluun jatkeena on se kiinnostava kysymys, että mikä se suhde on tähän niin kuin commons-keskusteluun. Mutta jos nyt aloitetaan tästä solidaarisuustaloudesta, niin mun mielestä yksi hyvä määritelmä, mikä tälle käsitteelle on annettu, niin on, että se on tuotannon kuluttamisen ja varallisuuden jakamisen tapa, josta keskiössä on ihminen eikä pääoma. Ja niin kuin solidaarisuus taloudessa niin kuin hyvin pitkälti samoja teemoja, ehkä vähän erilaisin painotuksin kuin mitä nyt tässä teidän keskustelun kuluessa on käyty. Ja puhutaan nimenomaan siitä, että minkälainen suhde on tämän kaltaisen niin kuin taloudellisen toiminnan keskiöstä, joka ei perustu kilpailuun, vaan joka perustuu nimenomaan tähän yhdessä tekemiseen, mistä tässä nyt olette melkein 2 tuntia jo puhunut, ja tähän niin kuin solidaarisuuden ajatteluun. Et tässä käsitteessä ehkä on myöskin leimallista se, että vähän riippuu siitä, että minkä maiden historioista ja perinteistä käsin tätä käsitettä määritellään. Et mä itse mun sisäänajo tähän maailmaan on tapahtunut latinalaisen Amerikan kautta, Brasilian kautta, ja se tarkoittaa sitä, että mä oon ikään kuin tullut sisään ajatuksi tähän keskusteluun niin kuin sen ehkä kaikkein radikaaleimman kulman kautta. Et tästä ehkä voi niin kuin solidaarisuustalousmääritelmistä tunnistaa semmoisen niin kuin jatkumon, jonka toisessa ääripäässä on keskustelu, jota ikään kuin käydään tämmöisen niin kuin kapitalistisen talouden ikään kuin humanisoimisen, mitä ikinä se sitten tarkoittaakaan, näkökulmista. Ja sitten toisessa ääripäässä on nämä erityisesti niin kuin latinalaisessa Amerikassa tyypilliset painotukset, joista puhutaan nimenomaan niin kuin radikaalista yhteiskunnallisesta muutoksesta myöskin. Että se on ehkä se semmoinen, mihin yleisimmin jollakin tavalla tämä niin kuin keskustelu solidaarisuustaloudesta kiinnittyy. Eli siihen, että niin kuin ei vaan pyritä muuttamaan taloudellisen toiminnan lakeja, vaan pyritään sitten sitä kautta myöskin sitoutumaan laajamittaisemmin yhteiskunnalliseen muutokseen.
Joo, ja tällainen solidaarisuustalouden kartoitusprojektihan nyt tosiaan toimii tämän commons.fi-julkaisun ja projektin puitteissa, mutta ennenkä saat vielä sanoa vähän siitä kartoitusprojektista ihan konkreettisesti ja käytännöllisesti, niin kerrotko vielä siis, minkälaisia kokemuksia sulla Etelä-Amerikasta, viittasit mahdollisimman radikaaliin lähestymiskulmaan, jonka kautta olet tullut tähän solidaarisuustalouskeskusteluun mukaan, mutta mitä siis Etelä-Amerikassa sen sanan puitteissa tapahtuu?
No, itse asiassa semmoisena jatkumana voisin tähän kertoa Brasiliassa siitä, kun puhuitte äsken tästä kumppanuusvaltioajatuksesta, partner state-näkemyksestä, niin Brasiliassa on itse asiassa mennyt aika kiinnostavalla tavalla kaiken kaikkiaan tämä niin kuin solidaarisuustalouden järjestäytyminen, jos niin voisi sanoa, että sillä toki on niin kuin toimintana hyvin pitkät perinteet, mutta semmoinen niin kuin systemaattisempi järjestäytyminen alkoi 2001 ensimmäisestä maailman sosiaalifoorumista. Ja jo 2002 siellä tämmöinen työryhmä, joka järjestyi, niin teki vastavalitulle presidentti Lulalle ehdotuksen tai esityksen. Joo. Tämmöisestä niin kuin solidaarisen talouden kehityspoliittisen strategian luomisesta. Ja sitten nämä asiat eteni niin, että Brasiliaan perustettiin 2000-luvun alussa oikein tämmöinen solidaarisen talouden ministeriö, Paul Singer, joka on onkohan belgialaistaustainen muistaakseni, mutta elänyt koko elämänsä Brasiliassa, niin on sitten noussut tämmöiseksi keskeiseksi asian ajajaksi siellä. Ja nyt tällä hetkellä siellä on käynnissä kampanja siitä, että säädettäisiin solidaarista taloutta edistävä laki. Eli tämä on niinku ikään kuin toinen ulottuvuus siihen keskusteluun, mitä puhuitte niinku esimerkiksi perustulon näkökulmasta tästä niinku valtiokumppanuudesta tai valtion mukanaolosta solidaarisuustalouden hankkeiden tai teidän näkökulmasta Commonsin hankkeiden edistämisessä, niin Brasiliassa yksi rintama, joka etenee, niin etenee nimenomaan niin kuin vahvasti sit myöskin sitä kautta, että nähdään, että yksi tapa, millä valtio voisi olla mukana ja millä valtion pitäisi olla mukana niin kuin tämän kaltaisen toiminnan edistämisessä, on ihan konkreettisesti lainsäädännön kautta, joka sen sijaan, että estää eri tavoin tällaista yhteistoiminnalliseen ja ei kapitalistisen voiton tavoittelun lakien mukaan menevää taloudellista toimintaa, vaan päinvastoin tukisi sitä toimintaa ja niin kuin mahdollistaisi ja edistäisi.
Just. Todella kiinnostavaa. Kerroko tosiaan vielä tästä ihan konkreettisesta solidaarisuustalouden kartoitusprojektista, joka teilläkin nyt täällä Suomessa on käynnissä. Että mitä te olette tehnyt ja tekemässä ja aiotte tehdä?
Joo, tämä on semmoinen projekti, josta ihan nyt ensiksi haluan antaa krediitit niille, kenelle krediitit kuuluu. Eli tässä on puuhamiehinä ja naisina ollut Ruby van den Wecken, joka on Stadin Aikapankin yksi alkukumppaneista, ja sitten Oscar Fresa Landibar, joka on Merkur-pankissa töissä, ja niin kuin heidän tahoillaan tekemistä asioista ja yhteisestä toiminnasta lähtien, niin vuonna 2011 on pidetty ensimmäisiä työpajoja tähän kartoitukseen liittyen, pidetty Suomen sosiaalifoorumin yhteydessä Tampereen sosiaalifoorumissa, Musta Pispala tapahtumassa Oulun sosiaalifoorumissa. Ja ajatuksena on ollut lähteä keräämään yhteen ja niin kuin ikään kuin konkreettisesti samalle kartalle sen kaltaisia toimijoita, jotka toimii solidaarisen talouden periaatteiden mukaisesti, eli sitoutuu niin kuin tiettyyn arvomaailmaan, tasa-arvoisuuteen ja demokratia- ja ekologisuuteen juurtuvaan arvomaailmaan, ja sitten myöskin edistää ja on sitoutunut edistämään toiminnassaan niin kuin tämän taloudellisen vaihtoehdon edistämistä. Mm-hmm. Ja tosiaan tämä niin kuin kartoitusprosessi on alkanut silloin, ja tuolta niin kuin jo tässä lähetyksessä useaan kertaan mainitusta commons.fi:stä löytyy tämmöinen koonti niistä jo tehdyistä kartoituksista tämmöisen solidaarisuustalouden yhden keskeisen teoreetikon Ethan Millerin luoman karttamallin tai tämmöisen jäsennysmallin pohjalle tehty, mutta tämä on siitä kiinnostava itse asiassa keskustelun pohja ja keskustelun herättelijä tämä kartta, että siellä on tällä hetkellä esimerkiksi semmoisia toimijoita, joita minä ja tiedän, että moni muukaan ei varsinaisesti nimeäisi solidaarisen talouden toimijoiksi. Selkeämpänä esimerkkinä ehkä S-ryhmä, joka toki niin kuin taustalla on osuustoiminnallinen ajattelu, mutta toiminnan mallit ja logiikka on sitten aika lailla toinen kuin mikä tässä niin kuin mikä solidaarista taloutta luonnehtii, mutta tässä toki on erilaisia mielipiteitä ja saa olla erilaisia mielipiteitä ja näin. Tämä on niin kuin keskustelun alla olevia asioita, mutta tosiaan nyt ollaan herättelemässä tätä niin kuin uudelleen henkiin tätä kartoitusprosessia ja johdonmukaistamassa tätä prosessia. Ja ajatuksena on, että paitsi että saadaan kerättyä laajemmin tätä niin kuin solidaaristen talouden toimijoiden, jo olemassa olevien toimijoiden joukkoon niin kuin sitä kautta, että saadaan herätettyä keskustelua siitä, että mitä solidaarinen talous on, että pystytään tukemaan ja pystytään jollain lailla pystyttäisiin saattamaan liikkeelle tämmöinen niin kuin toimijoiden verkoston rakentaminen, koska tämän kaltainen toiminta vaatii paitsi sitä yhdessä tekemistä siellä niin kuin aina yksittäisten toimintojen sisällä, niin se vaatii myöskin yhdessä tekemistä sitten paljon laajemmin, että tällä voi olla mahdollisuus sitten aidosti purkaa niitä nykyisen talouden valtasuhteita ja muuttaa sitten taloudellisen toiminnan kenttää. Että semmoinen konkreettinen askel, mitä kohden ollaan menossa, että rakennetaan tai saataisiin rakennettua nettiin tällainen jonkin tyyppinen karttasovellus, joka sitten eläisi ja josta sitten, joka olisi semmoinen konkreettinen viittauskohta siitä, mitä tapahtuu, että tällaisia esimerkkejä on maailmalta, okay. Esimerkiksi SolidarityNyc.org tai sitten Brasiliassa Girandas.net, jotka kokoo ikään kuin konkreettisesti yhteen paikkaan solidaarisuustalouden toimijoita.
Okei, hyvä. Tämä oli todella kiinnostava jälleen puheenvuoro solidaarisuustaloudesta. Ja me aletaan olla lähetyksen loppupuolella, mutta siis ne, ketkä ovat kiinnostuneita solidaarisuustalouden kartoitusprojektista, niin siihenhän saa yhteyden sitten sieltä commons.fi-sivuston kautta. Siellä on linkki solidaarisuustalouden projektiin ja siltä löytyy lisätietoa. Mutta kiitos Sanna tästä.
Kiitos. Ja kiitos teille kiinnostavasta keskustelusta.
Joo,
kiitos Helsinki.
Kiitos.
Todella paljon samaa.
Yes,
morjes.
Moi moi.
Hyvä, näin päästiin Ryynäsen Sannan kuvauksen kautta ajatukseen siitä, että täytyy rakentaa liikettä ja verkostoa. Jonkinlaista uutta commons-koalitiota ja solidaarisuustalouden verkostoa, joka sitten voisi myöskin tuottaa yhteiskunnasta muutosta ja vaatia poliittiselta vallalta myös muutoksia. Mitäs teillä on vielä tähän lähetyksen loppuun, ennen kuin laitetaan lopetusbiisi?
Loppukaneetit. Varmaan sen verran voisi sanoa, koska pari minuuttia on käytettävissä, että kuten olemme tuoneetkin esille, niin Commons-lähetykset jatkuu ja nyt musta tuntuu, että tässä päästiin tavallaan pikkasen raapasemaan vasta pintaa. Eli keskusteltiin näiden tiettyjen erilaisten Commonsien kentällä. Ja ainakin nyt jää keskustelavaksi juuri tämä, minkä sinäkin sanoit, eli minkälaista poliittista liikettä, miten. Kiinnostava kysymys on se, että miten näitä Commonsia voidaan tuottaa ja vahvistaa vielä entisestään. Ja kyllä mun mielestä jäi vielä keväällä niin kuin tämän Commons-keskustelun Commonsien sudenkuoppia tai kritiikkiä vielä perkaamatta, että tämä on hyvin monipolvinen keskustelu.
Joo, mulla ei muuta sanottavaa kuin keskustelu jatkuko.
Pari juttua vielä jäi siis keskusteltavaksi myöhemminkin. Ja myöhemmät lähetykset tulee olemaan 4.3. ja 22.4.
Ja viimeinen biisi taisi olla meikäläisen valinta, ja koska Jyväskylästä olen Etelä-Suomeen saapunut, pitää soittaa, muistella vanhoja jyväskyläläistä musiikkia. Ja tämä bändi on Aivolävistys, ja biisi sopii oikein hyvin tähän loppuun kuvaamaan meitä täällä studiossa, mutta myöskin teitä kuuntelijoita tietysti. Eli olemme kaikki hulluja täällä.